zpravodaje, a děkuji za pozvání na dnešní seminář. Nicméně na počátek bych řekl, že si nejsem úplně jistý, když si zpívám se, že budu mluvit chytře, ale pokusím se zvolit několika takových základních bodech nastínit problematiku zákona, kterému se také říká lex Schwarzenberg, právně historických souvislostech. Záměrně říkám právně historických, protože samozřejmě jsem si vědom, že problematika tohoto zákona je předmětem sporů či soudních řízení, které jsou některé z nich vedeny ještě v této době. K tomu se necítím povolán se samozřejmě vyjadřovat. Chápu také, že to posouzení té problematiky je nutno učinit z různých pohledů a ten můj pohled je opravdu jen jedním z těch, které jsou asi nutné žádoucí při analýze tohoto, jak se dá to říct, fenoménu československého poválečného vývoje, protože se skutečně jedná o normu, která je výjimečná. Chci ale říci, že dokonce i tady tvůrci té normy se byli vědomi toho, že přijímají zákon, který nemá obdoby v dosavadním československém boji a nemá ani příliš paralel, když jsme ho srovnávali s nějakými dalšími normami či dalšími státy. Nicméně, to by se právě pokusil udělat, zapadá do celkového kontextu vývoje po roce 1945 a do značné míry reaguje právě na určité skutečnosti, a tedy právní skutečnosti, které nastaly jak v průběhu druhé světové války, tak po jejím skončení. A myslím si, že to je první takový kontext, který je nutné z toho právního hlediska nebo právně historického hlediska učinit. Když bychom se totiž podívali na osud majetku té hlubocké větve Schwarzenbergu v průběhu doby, která se právu poté označuje jako doba svobody, tedy doba po Mnichovu do osvobození, můžeme říci, že v zásadě na osudu majetku se projevily události, které samozřejmě zasáhly celý československý stát a jeho právní řád a samozřejmě způsobily celou řadu důsledků majetkových právek. Tady bych chtěl upozornit na to, že v zásadě do září 1940 ten majetek do značné míry fakticky rozdělen tím, kde se nacházel. Zde se nacházel na pomníkovo osloubené území, či zde se nacházel v té části, která se poté stala protektorátem Čechy a Morava. A zajímavé je, že to byly poprvé nacisté, kteří spojili správu majetku znovu právě dovolení nucené správy právě tím rozhodnutím nebo rozhodováním v září roku 1940. Šířili z té míry, usnadnili poté i rozhodování o osudu majetku po druhé světové válce. Nikoli, že by to přeznamenali 100%, nicméně tady je třeba upozornit právě na to, že do určité míry se díky tomu mohlo uplatnit na ten majetek některá opatření, která vyplývá z dekretu prezidenta republiky na ten majetek jako celek, ale zároveň se s některými částmi začalo nakládat různým způsobem, což je taková docela zvláštní situace, kterou se ještě pokusím nějakým způsobem osvětlit. To, co mám totiž na mysli z hlediska toho celku toho majetku, je takové docela zvláštní opatření, které nemá příliš obdoby i v těch květnových událostech roku 1945, a to je povolení prozatímní zprávy rozhodnutí Národního výboru Českých Budějovic na celý majetkový komplex. Tady bych chtěl upozornit na to, že příslušný dekret prezidenta republiky o národní správě byl vydán teprve 19. května 1945. A tady se ohledně toho majetku vlastně postupuje tím tímto způsobem už 8. května 1945, 8. 9. května 1945. Čili to datum, které se tam objevuje i v tom, pak dneska několikrát určitě ještě pak analyzované zákoně číslo 143, má i tento význam. Nejen, že by se jednalo právě o omezení svobody, který by totiž spadal ke 4. květnu. To je jenom taková první poznámka právě k těm právním záležitostem. Jinak poté od zase června 1945 se postupuje podle dekretu o národní správě a v zásadě národní správa je opět dosazena zemským a národním výborem na celý majetkový komplex. Přičemž ale je jisté, že už v té době probíhají ohledně některých částí majetku i jiná zvláštní jednání, a to především po 21. červnu 1945. Některé okresní národní výbory přistupují ke konfiskaci části majetku, na který jinak byla povolena národní správa. Takže tady se začíná uplatňovat druhý z těch významných předpisů roku 1945 ohledně tohoto majetkového komplexu, a to je konfiskace. Podle dekretu číslo 12, tedy aplikoval se dekret, který měl konfiskovat tento majetek, jako majetek, který byl konfiskován osobě, která byla označena za osobu německé národnosti bez ohledu na další ještě okolnosti, které měly být teprve v těch řízeních zjišťovány. Čili to je poměrně důležitý fakt, že od vlastně toho června 1945 se začíná ohledně toho majetkového komplexu uplatňovat několik vzájemně si konkurujících situací, které jsou právě komplikovány především tím, jak ta řízení probíhala. Tady je třeba říci, že to vlastní konfiskační řízení bylo většinou svěřováno právě okresním národním výborům. A tady víme, že ty okresní národní výbory spolu nekoordinovaly ten postup. Čili to vytvořilo poměrně zvláštní situaci, kdy některé ty okresní národní výbory rozhodovaly jinak ve stejné věci. Čili to je první taková situace, kterou si myslím, že je třeba vzít v úvahu. Zároveň poté dojde k vydání ústavního dekretu číslo 33/1945 sbírky, který by měl řešit otázky státního občanství osob německé a maďarské národnosti, který ale sehrává zvláštní roli dekretu, který předvídá právě ten konfiskační dekret číslo 12 o prokončení právě té osobní otázky, čím majetek má být konfiskován. Čili tady se někdy zapomíná na to, že v zásadě ty tři zmíněné dekrety tvoří takový vzájemný celek, kde to rozhodování při jednotlivých záležitostech bylo vzájemně podmíněno. Tady si myslím, že nejen dobově, ale samozřejmě i pokud bychom na tu situaci posuzovali dnes, bylo celkem rychle v tom řízení zřejmé, že uplatnění těch principů ústavního dekretu osobu německé a maďarské národnosti nelze použít na osobu Adolfa Schwarzenberga. Čili ten původní předpoklad, že by bylo možné konfiskovat jen s odvoláním na národnost, se v zásadě po řízení nedaří prokázat, především právě s ohledem na to, jakým způsobem má být vykládán právě vykládány ty klíčové okolnosti určování německé a maďarské národnosti. A tady do toho samozřejmě spadá i určitě ještě jednoho pojmu a na to se také zapomíná, a to byla takzvaná národní spolehlivost. Protože v zásadě i pokud by byly vyřešeny otázky kolem národnosti či státního občanství, pořád ještě tady zbývala ta třetí složka, která hrála v těch konfiskačních řízeních roli, a to bylo právě určení národní spolehlivosti. Z tohoto toho důvodu vidíme v těch dokumentech, které v těch řízeních se zachovaly, že samozřejmě klíčová byla otázka prokázání právě nejprve té národní spolehlivosti a potom eventuálně i vyvracení argumentů, které by se týkaly národnosti, což si myslím, že se ty řízení dařilo. A to si myslím, že je právě ten důvod, proč určitě už v druhé polovině roku 1946 můžeme vidět snahu některých vrcholných politiků i v rámci Národní fronty projednat alternativní postup právě v tomto případě. Protože v zásadě se ukázalo, že pokud by to řízení dále pokračovalo, tak by to řízení o konfiskaci nesplnilo kritéria, která si i to ministerstvo vnitra, i Zemský národní výbor v zásadě stanovil pro určování právě těch klíčových okolností. Čili tady pak vidíme první návrhy, které přicházejí právě pojednat o tomto majetkovém komplexu tak, aby se dosáhlo vlastně zase stejného účelu, ale jinými prostředky. To já myslím, že je dost podstatná záležitost. Ale mě bych upozornil na jednu věc, která není asi příliš známá. Většinou, když se hovoří o genezi návrhu tohoto zákona, tak se v zásadě analyzuje až návrh, který přijde do Národního shromáždění v únoru 1947. A já tady záměrně hovořím už o druhé polovině roku 1946. Když se totiž objevuje návrh, který zatím není příliš znám, který ale pro ten zákon je klíčový. A to je návrh, který byl dojednán některými představiteli právě ustaveného ústavodárného shromáždění, kteří reprezentovali znovu ale průřez českých stran Národní fronty. A oni přicházejí s takovou iniciativou, které se ale nejvíc schopili národní socialisté, aby tento majetkový komplex byl znárodněn. Přicházejí totiž s tím, že chtějí, aby se s tím majetkovým komplexem znovu zacházelo jako s celkem a přicházejí právě s tím, že by odůvodnili ten zacházení právě ekvivalentem znárodňovacích dekretů. Což já si myslím, že je poměrně zajímavá záležitost, která svědčí o někdo, samozřejmě je to nutné zase dát do nějakého kontextu, je možné z toho dovodit některé další věci, poměrně zajímavé konsekvence. Já bych se tady ale zaměřil ještě na jednu věc. Když jsem zmínil, které ty předpisy ohledně toho majetku se vlastně uplatňovaly, tak by se tady mělo ale zmínit, že část těch majetkových postav uhledala také znárodňovací dekret. A to především znárodňovacího dekretu číslo 101, pokud by se týkalo podniků, které sloužily potravinářskému průmyslu. A zároveň není vyloučená zase ty dokumenty, které jsem měl možnost vidět, jsou spíše takové poměrně neurčité v této otázce, protože se v zásadě teprve právě v té polovině roku 1946 jedná o přesné vymezení těch majetkových podstat a zdá se, ale je to taková hypotéza, že právě tento návrh měl právě zasáhnout do těchto jednání, tak aby právě s tím majetkovým komplexem bylo naloženo podle jednoho nějakého předpisu, který by předurčil jeho osud. Ten návrh k tomu znárodnění majetku je poměrně zajímavý i tím, že zaprvé odkazuje na znárodňovací dekret číslo 100 jako na formu, jakou má být tedy majetek vyvlastněn. A z toho ale vyplývá ještě jedna poměrně důležitá věc, to je, že v tom návrhu se objevuje také otázka vyplacení náhrady. Je tam navrženo tedy v zásadě, kdybychom se to přeložili, zestátnění za náhradu. A ona ta celá záležitost dostává ještě jiný kontext, když se podíváme na to, že právě v této době běží jednání mezi představiteli Národní správy a Adolfem Schwarzenbergem, kdy mu představitelé Národní správy nabízejí, aby daroval svůj majetek zemi české a za tento dar by mohlo být dojednáno právě vyplácení určité roční částky a zároveň by poměrně zajímavé, že v tom jednom z těch návrhů se například objevuje i to, že se navrhuje, aby Adolf Schwarzenberg stál v čele té zestátněné právnické osoby, která by byla vytvořena. Čili něco, co je poměrně zase, aspoň pokud vím zatím v literatuře, o tom bylo pojednáno jen v jedné takové studii, která vyšla v 60. letech, ale ne v nějakých úplně detailech. Je to otázka, která by měla stále ještě za nějaké další prozkoumání. Nicméně je celkem jasné, že v těch jednáních se objevuje právě poměrně jasně daná hruška nebo upozornění, že pokud nebude tento návrh přijat, bude přistoupeno právě k realizaci toho zmíněného návrhu na zestátnění. Ukázalo se ale, že ten koncept znárodnění, ačkoliv je určitě konceptem, který by všechny strany Národní fronty v tom Národním shromáždění přijaly, protože znárodnění se stalo určitě takovým klíčovým pojmem celého toho období po roce 1945, je určitě takovým symbolem právě těch nejen hospodářských, ale samozřejmě politických či sociálních změn. Mimo jiné v tom návrhu se právě argumentuje právě i tím významem samotného pojmu znárodnění, proč má být použit v tomto případě. My samozřejmě víme, že došlo k kompromisu a ten návrh, který je pak většinou tedy spojován s poslancem Vivimem, ačkoliv on je tedy předkladatelem zase koaličního návrhu všech stran Národní fronty, českých tedy stran Národní fronty, tak v tom návrhu už je ten koncept čistého znárodnění jako zestátnění záhradu opuštěn a objevuje se v zásadě právě ten koncept, který činí poměrně velké problémy při nějakém tom bližším výkladu toho samotného textu zákona, a to je převedení majetku na zemi českou. Viděl jsem nejrůznější právě interpretace, kde se vlastně vzala tato otázka v tom návrhu. Já bych chtěl upozornit na jednu poměrně ale zajímavou souvislost, a to je to, že opravdu tady bylo nejednou chápáno, že ten návrh, který byl skutečně předložen Národnímu shromáždění, není zhoršením té situace, ale byl chápán jako kompromis právě v tom smyslu, že převedení majetku na zemi českou je méně socializační opatření než to znárodní. Což bych řekl, že samozřejmě z dnešního pohledu je to takové možná trošku hraní se slovy, ale myslím, že v dobovém kontextu to svůj význam samozřejmě má, protože tady se totiž objeví právě ten prvek vyvlastnění pro zemi českou jakožto územně správní jednotku s těmi dalšími důsledky, které právě bez toho totižné zákony není pochopitelné, kdybychom ho četli z dnešního pohledu. Tam se samozřejmě má s tím majetkem nakládat jako s nějakým komplexem. Ty výnosy mají být právě použity pro právě různé programy, o nich má právě země Česká jako územně správní korporace rozhodovat. No, čili tady dochází k této změně v tom druhém návrhu, který je pak projednáván v samotném národním shromáždění. Došlo ale ještě k jedné poměrně důležité věci. A to je, že právě od toho začátku roku 1947 se u Zemského národního výboru v Praze soustředilo právě rozhodování o těch konfiskačních přízeních. A zároveň Zemský národní výbor byl požádán ministerstvem vnitra, aby se definitivně vyjádřil vlastně rozhodování na úrovni těch okresních národních výborů ohledně té národní spolehlivosti. Čili v zásadě se tady objevil určitý tlak vyřešit tuto věc raději zákonem, než aby muselo být rozhodnuto, že se nekonfiskuje. Čili v zásadě tady ta situace vytvořila právě tlak na přijetí tohoto zákona, protože zároveň bylo konstatováno, že paralelně připravovaný zákon o revizi první pozemkové reformy by bylo možné samozřejmě použít. Ale v zásadě tady převládla ta idea, že by se mělo s celým tím majetkem zacházet jako s jedním majetkovým komplexem a že by se tak mělo zároveň řešit i to, co probíhalo v těch jednotlivých řízení. Čili v zásadě, pokud bychom přistoupili k hodnocení tohoto zákona právě z tohohle toho textu, tak vidíme, že ten zákon v zásadě měl řešit problémy, do které se dostala právě aplikace dekretu prezidenta republiky v individuálním případě, kdy v zásadě, jak bychom viděli právě na řízení, tak je to poměrně neuvěřitelná situace, kdy opravdu jednotlivé ty okresní národní výbory docházejí k rozdílným řešením a bylo jasné, že do toho musí tedy vstoupit jak ten zemský národní výbor, tak potažmo ministerstvo vnitra. A protože to byla samozřejmě otázka, která není jen právní otázkou, ale samozřejmě především politickou otázkou, tak byla ta věc řešena především právě v těch debatách o národní frontě. Já jsem tady záměrně nechtěl se pouštět do nějaké té další analýzy, protože když jsme se domluvali ohledně zaměření těch příspěvků, tak vím, že k tomu bude ještě právě jeden zvláštní referát, který zasadí právě těch kompetenčních kontextů. Nicméně to jsem si nemohl úplně odpustit při tom hodnocení právně historickém, ani ten politický kontext není samozřejmě možné nebrat v úvahu, protože jinak se dají vysvětlit právě i ty připravované legislativní kroky. Poslední důležitou asi věcí pro to posouzení té normy v etapě přípravy je potom samotná diskuze v Národním shromáždění. To je poměrně známá, každý může dnes samozřejmě sledovat diskuzi Národní archivu poslanecké sněmovny, čili tady bych jenom chtěl upozornit na jednu poměrně zajímavou věc, a to je, že v zásadě žádná politická strana nebyla proti přijetí toho zákona. Někdy se argumentuje tím, že je možné spolehnout se na demokratickou stranu na Slovensku, která měla zabránit některým významnějším zásahům do soukromého vlastnictví. Tady je poměrně zajímavé vystoupení klubu, nebo tedy stanoviska strany právě v tom jednání Národním shromáždění, kdy naopak oni přivítali ten zákon a už se těší, že na Slovensku budou mít taky nějakou majetkovou podstatu, z které by Slovensko mohlo čerpat prostředky pro některé sociální programy. Čili tady opravdu tohle je poměrně důležitý prvek té debaty, ale zároveň dojde k jedné významné změně, zdánlivě drobné změně, která ale posunula diskuze vlastně do úplně jiné roviny. Ta zásadní změna přišla ze zemědělského odboru, který navrhl, aby zmíněné vyvlastnění za návrh, které bylo do té doby právě tím předkládaným návrhem, bylo změněno na vyvlastnění bez náhrady, jen s vyplácením určité roční renty nebo určitého důchodu, o němž má rozhodnout vláda. No, čili v zásadě to je asi podle mě ten nejpodstatnější prvek pak té diskuze, která skutečně předcházela samotnému přijetí, protože když se pak uděláme na to, že vlastně strany Národní fronty pro ten zákon hlasovali a měli pocit, že tedy ten zákon je opravdu tím jediným pro mě řešením té konkrétní situace, tak samozřejmě je dobré vnímat i tuto rovinu, protože tím se vlastně zase celá konstrukce toho zákona výrazným způsobem posunula. Když odhledneme od dalších problémů, a to je tedy rozhodování o konkrétním majetku, byť vymezeném vlastně takovou konstrukcí dvou znaků, a to je tedy, na koho byl ten majetek konkrétně zapsán, chápá nám to tady, že tak má být vytvořen nějaký další majetkový komplex, což je ale to, co tam zbylo z toho z národu. Takže to je vlastně ta obdoba toho národního podniku, který má být dál. To tam v tom zákoně vlastně zůstává a někdy právě působí určité ty problémy v té interpretaci, jak se to tam vlastně v tom zákoně vzalo. Zároveň ten zákon právě neřeší to, co v tom původním návrhu také bylo, a to je právě to vyřešení těch probíhajících řízení o národní správě a konfiskaci. Určitě je to věc, kterou je třeba právě zkoumat nikoli jen z toho konkrétního procesu přijímání té normy, ale musíme se podívat i za tu normu v čase, kdy ještě před únorem 48 samozřejmě ta norma byla svěřena provedení zemského národního výboru, je to tedy majetek, který je chápán jako zemský majetek, nikoli jako majetek Československé republiky. No, to bych chtěl zdůraznit, zemský majetek. čili je to zemský národní výbor, který o něm rozhoduje. A tady je úměrně klíčové rozhodování v měsících srpnu, září 1947, kdy národní výbor zemský se obrací na ty okresní národní výbory a v zásadě je vyzývá, aby ukončili ta konfiskační jednání. No, čili tady z tohoto pak můžeme dojít k závěru, že to, co není sice v tom textu obsaženo, ale je podstatným důvodem, proč vůbec se zákon přijal. V té podobě, jak je přijat, je právě tato souvislost. Pak je tady ještě samozřejmě důležitá věc těch příprav na to jeho provedení, kdy v zásadě ten zemský národní výbor provede výzvy k knihovním zápisům. Tady možná je poměrně zajímavá věc, že v tom zákoně se hovořilo i o majetku, který je zapsán nejen na Adolfa Schwarzenberga, ale i na jeho předky, čili vlastně se zkoumaly knihovní zápisy, které pak měly být takto převedeny. Čili v zásadě, pokud bychom přijali právě tu tezi, že převodu majetku dochází teprve knihovním zápisem, nejen účinností toho zákona, dostáváme se právě k určitému dotazu, které ale nechci tady příliš rozvíjet, protože to je zrovna právě otázka, která určitě je na posouzení soudu. Chci na ně ale upozornit, že to je určitě klíčový problém hodnocení tohoto zákona. A zároveň ale vidíme, že ten zákon je prováděn v té své části, na kterou se někdy také zapomíná. Je to třeba ten důvod, který mě vlastně Milada Horáková, a to je právě zachování určitých penzijních a sociálních výhod zaměstnanců oproti stavu ostatních zaměstnanců, a to až do vlastně přijetí zákonu národní pojištění v roce 1948. To je taková poměrně zajímavá záležitost z hlediska vývoje také sociálního zabezpečení a ten zákon je podle toho pohledu zase poměrně unikátní, ale to je jen na vysvětlení ještě k těm jeho jednotlivým jednotlivým částem. Když dovolíte, vyjádřil bych se ještě k jedné záležitosti, která bývá tomu zákonu vytýkána. Snažil jsem se opravdu o nějaký pohled z hlediska skutečně rozboru té konkrétní situace. Bez toho, abych se přikláněl k nějakému jednomu, druhému nebo třetímu ordinárnímu autoritativnímu výkladu, a to z toho důvodu, jak jsem říkal, tato skutečnost je předmětem soudních řízení. Kdybych chtěl být účasten takovýchto diskuzí v těch konkrétních odůvodňování, nechtěl bych být profesorem na právnické fakultě, čili v zásadě jsem se opravdu snažil o jistý pohled, dejme tomu, aspoň doufám, na trochu věcí nebo na tím problém ukázat některé ty problémy. A znovu říkám, jsem si vědom toho, že je potřeba udělat ten další krok a něco tedy samozřejmě říci té aplikaci a co z toho vyplývá. Nicméně, mohl jsem vyjádřit ještě k jedné otázce, a to je posouzení toho zákona z hlediska tehdy platné ústavy a tehdy platného práva. Tady bych chtěl říci, že to, co se častokrát uvádí, že ten zákon je v rozporu s ústavou z roku 1920, by bylo příjemné zjištění, pokud by to byla skutečnost. Ten problém totiž je, že ústava z roku 1920 nepojímá vlastnické právo stejně jako současná úprava hlavně po vydání listiny základních práv a svobod. Vzorem úpravy ústavy z roku 1920 v majetkových záležitostech je Výmarská ústava a socializační vlna v Rakousku a Německu po první světové válce. Čili tak je možno číst ustanovení paragrafu 109 odstavec 2 ústavy, která umožňuje vyvlastnit majetek bez náhrady, stanoví-li tak sám. Což bych chtěl jenom tady upozornit na to, že na to se někdy zapomíná, ale právě proto, že se domnívám, že ústava z roku 1920 chránila více takové liberální pojetí vlastnického práva jako individuální práva, jak bychom ho chápali dneska, určité zase pojetí, ale tomu tak nebylo. Zase je to otázka, ale jaký výklad z toho je možno učinit, ale jenom chci na to upozornit, že ústava z roku 1920 tam nepomůže. nepůjčil nám ani vlastně v zásadě žádný jiný prostředek tehdejšího československého práva. Tady bych spíš řekl bohužel, ale je tomu tak. Jiný orgán tady mohl rozhodnout o neústavnosti tohoto zákona, byl ústavní soud. A ačkoliv ho právní řád Československé republiky předvídá, ústavní soud nebyl obnoven v roce 1945. Čili v zásadě nebyl tady žádný soud, žádný soudní orgán, který by mohl toto konstatovat. Do toho určitě numera 48, pokud bychom i jednali jeho o tomto krátké období. To samozřejmě ale neznamená, že tady nebyly nějaké jiné prostředky, jakými se eventuálně proti správní rozhodnutí učiní na základě tohoto zákona. Právě tak chtěl bych upozornit na jednu možná takovou souvislost, která podle mě také vedla k tomu, že ten zákon byl takto poměrně pak rychle projednán v Národním shromáždění, a to byla obava z rozhodování Nejvyššího správního soudu právě v těch už zmíněných konfiskačních řízení, které podle mého názoru, pokud by byly skutečně posouzeny i podle dobových výkladů, musely skončit rozhodnutím, že majetek se nekonfiskuje. A Národní správa se odvolává. Dokonce ten zemský národní výbor sám konstatoval, že Národní správa byla zavedena nikoli z důvodu toho, že se jedná o osobu, která by byla německé národnosti, či se provinila proti československému národu, ale protože nebyla přítomna. A je tady ještě jeden důvod, který by samozřejmě mohli říct, a to je, že se jedná o velmi důležitý majetkový komplex pro československý stát. No, čili v zásadě to jenom ještě k tomu dobovému výkladu. Na druhou stranu tím bych nechtěl říct, že ten zákon by se dal považovat za nějaký standardní zákon, s kterým bychom neměli mít žádný problém, který bychom měli přejít jen s nějakým konstatováním, že byl schválen Národní shromáždění a stal se československým právem. Čili to by byla asi taková závěrečná poznámka o jednoho úhlu pohledu a samozřejmě vím, že to bude asi předmětem nějakých dalších diskuzí, ale myslím si, že za toto prohlášení, které mě sice chápu, že je to otázka, která je poměrně citlivá, nicméně myslím si, že zase na druhou stranu nic přeci nebrání tomu posuzovat události, které se staly dneska více jak před 50 lety opravdu s posuzením všech. Děkuji za pozornost.
Děkuji, prosím rovnou pana advokáta Vítka.